дугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Үстэх хуудсаа эргүүлж байна. Үстэх хуудсаараа үзэх хүслийн талаар өөрийнхөө амьдралаас сурсан хоёр чухал зүйлийг ярих болно. Нэгдхэн амьдралд халгүй үзэх хүсэл бол хоёрдхэн амьдралыг буснуулах адин гимэр үзэх хүсэл юм. Нэгдэх хүслийн тухайд гэвэл тодорхой болов уу? Ер нь хүн болгон энэ хорвоо төр амьдрахтаа олон зүйлийг үзэж харах их хүсэлт хөдлөгддөг. Гадаад юм болоод өөрийнхөө улс орны гайхамшигт байгалийн дурсгалт газрууд нээлттэй хийж олонний анхаарлыг татаж байгаа сонин содон зүйлс хэдл олон юмд хорхоостдук. Миний хувьд ч бас өдийн наслахтаа үзэх хүслээ гүйцээж олон зүйлийг харлаа. Гэхдээ одоо болтол надад үзмээр санагдсан үч төчнөө юмс байсаар л байна. Үзэх хүсэл болгоноо биелүүлнэ гэвэл үнэндээ мөнгө ч хөрөхгүй, нас ч гүйцэхгүй юм билээ. Харин амьдралыг минь буснуулах шахсан аюул дагуулсан үзэх хүслийн талаар тантай хуваалцъя. Тэр үед би гэрлээд 2 жил болж байсан юм. Эхнэр маань жирэмсэн байлаа. Аа болно гэж бодохоор жаргалтай байсан шүү. Эхнэр минь жирэмсний амралтаа авч гэртээ сох болов. Бич ард үлдсэн эхнэр хэвлийд нь байгаа бэлсэн хүүхдийнхэн төлөө өглөөнөөс орой болтол ажилдаг байлаа. Гэтэл манай чинээр ажилд орсон нэг бүсгүй надад сайхан харагдаж эхэлсэн. Одоо бодохноо, би тэр үед хэрэндээ л өөрийгөө барьсан гэж боддог юм. Бүрч илүү их барих хэстэй байсан. Гэхдээ өдөр болхон нүдний өмнө үдсгэлэнгээ гайхуулж хүсэл асаасан тэр бүсгүйтэй нэг удаа жаргаж үзэх хүсэл миний дотор байсаар л байлаа. Өөрийгөө тэвчиж барих тусам улам л тэр бүсгийн гоо сайхныг таашааж өөрийнхөө хүслийг биелүүлээд үзчих юмсан гэсэн адтийн хүсэл минь эцэстээ намайг дээсэн. Харих замаа өөрчилж үндсэглэн төгөлдөр өөр эмэгтэйтэй хамаг хүслээ гүйцэхээр явсан тэр өдөр надад төгшүүртэй жаргалыг авчирч мартахааргүй харамслыг төрүүлж амьдралын минь хуудсанд үлдсэн. Тухайн үед би баригдахааргүй төлөвлөгөө боловсруулж тэр эмэгтэйг өмөрт орч өөрийнхөө надын хүслийг гүйцэж үтсэн. Баригдахааргүй сайн төлөвлөгөөч гэсэн бодолд сандарсан үед ижлэгддэг юм билээ. Солиорсон тэнэг хэрэг. Эхнэр минь мэдээд боо юм болсон. Энэ амьдралаа би өөрийнхөө өөр эмэгтэйтэй жаргаж үзэх хүслээрээ нураах төгссөн. Азулхад эхнэр минь намайг уучлаач. Амьдрал минь хар талбаар тамгаалагдж үл итгэлцэл сэтгэл ханамжгүй харилцаагаар үргэлжилсэн. Чи эхнэстэй болсон л бол өөр эмэгтэйг битгий хар. Үдсэглэн төгөлдөр бүсгүйч үдтэй жаргаж үдсмээр санагдах тэр адын хүсэлд сайхан хайрыг бүхөх хар хүч нуугддаг юм лээ. Миний алдсан алдааг сонсогч таач бас битгий давтаасаа гэсэнтэй үзэх хүслийн талаар өөрийнхөө амьдралаас сурсан хатуу үннийг танд ярилаа. 10 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс гэдэл өнгөрнө. Харин энэ завсар та хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндсэн утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсоорой.